Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Velkommen, eller bienvenido, til omadressert valglive fra Litteraturhuset her I Trondheim. Det dagen derpå, og vi skal den neste timen blant annet snakke om vinnerne, taperne, overraskelsene og hvem som skal regjere, og hvordan spillet I forhandlingsbakrommet foregår. For å gi oss eksperthjelp så har vi med oss Lenke Lars Haltbrekken, vi har med oss Olje Ola Borten Mo, meteorologdatter Mari Holm Lønseth, politisk player Per Olav Skoland Hopse, og ikke minst ferskingen I denne gjengen, barnehage Hege Bae Nyholt. Før vi starter med moroa, for dere som har fulgt ut på podden, så vet dere at vi har en konkurranse mellom politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator I Adresseavisen Terje Eidsvåg. Men Siv har vaket på sperregrensen og har 4 Mozart-kuler. Ligger Terje ligger da dønn likt med SV med sine 7,5. Men Siv, nå har du muligheten til å ta et bokstavlig talt jaffs oppover. Jeg ønsker velkommen med Bienvenido. Det en grunn til at de gjorde det, for det heter det I ett av de 5 landene som har nasjonaldag I morgen. Aldri har du hatt større sjanse til å få en kule. Av cirka 200 land må du gjette en av de.
Colombia.
Feil, Terje Eidsvåg.
Nicaragua.
Oi, 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 oi. Vær så god.
Nei,
det
sant.
Ja, det Mozart-kule til deg. Helt nydelig, totalt. Grunnen, vet du, folkens, det jo at Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador, de feirer alle at de blir uavhengige fra Spania 1821 I morgen. Så da vet dere det.
Nesten like mye flaks som André Kjelstad.
Nesten like mye flaks som André Kjelstad.
Men ta slutt en gang, Terje.
Ja, han var så nære til å komme på utredningsmandat I går. Igjen.
Igjen.
Igjen, igjen. Uansett, Siv, har du landet?
Ja.
Du kom jo direkte fra Tyholt og Rikskringkastingen, og så bare syklet du ned over, eller?
Ja, syklet.
Herre min.
Det tok 7 minutter.
Ja. Du lever og ser bra ut.
Ja,
Du har landet etter gårsdagen og det som skjedde da?
Ja da, jeg der.
Ja, så vi nå?
Ja,
4-5. 4-5,
ja.
Ja. Ja, 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 det høres veldig, veldig bra ut. Mens du da banket ned på brunkola og saltstenger på Arbeiderpartiets valgvake, så jo du hakke mer kultivert, Terje Eidsvåg. Det ble vel hvitvin og russisk kaviar mens du fulgte Michelin-utdelingen?
Nei, jeg så på Michelin-utdelingen, ja. Spist fenalår, faktisk.
Fenalår, ja.
og det utrolig at han klarte å legge det I Stavanger til den samme kvelden, og med utdeling fra klokka 8. Men det var heldigvis ferdig før prognosen kom. Og I motsetning til valget, så var det jo I Norge ingen som ble stemt ut, men det gikk litt sånn som ventet, og så gikk det passebra for Trondheim, I og med at vi fikk en såkalt bib-gourmand, som hakket under stjerne, med anbefaling for god kvalitet I forhold til prisen for bistroen til fang, og så ble sommelieren, eller vinkellneren på Britannia, årets nordiske vinkellner, som gjør at alle som drar dit ganske sikre på at de får kvalitet hvertfall.
Men det sånn at Trondheim var et sånt kjapt før vi skal over til det som det egentlig handler om i dag, men det sånn at Trondheim på en måte befestet sin posisjon som en sånn der mathovedstad i...
Ja, det, nå fikk jo Miami og Oslo tre stjerner som en av de få i verden, men Trondheim, Stavanger og Oslo i kanskje omvendt rekkefølge mathovedstaden I Norge og vi fortsatt langt foran Bergen bare sånn at det klart
ja, ja, det viktigste egentlig ja. Men det fjennalåret du spiste, var det noe Michelin smak over det, eller?
Nei, det var fra Hitra, og var fra Hitra, ja. Dalpro, anbefales, Vilsau
ja. Du fikk noen god drikke til da?
Nei, det tror jeg var eplesider faktisk
Eplesider, ja Det var noe annet enn det du drakk I går, Per Olav Skole Hopse valgkampleder for Arbeiderpartiet, I hvert fall etter midnatt det, Men da var det grunn til å feire
Ja.
Ja,
men jeg har oppsummert bare regningen min med fire øl, så jeg synes jeg var innenfor det, altså.
Ja, det må jeg si jeg innenfor.
Ja.
I hvert fall etter...
Men det var bare regningen, da. Så var det jo noe etterpå, selvfølgelig.
Ja, ikke sant, ikke sant. Har du landet, da, etter det som skjedde I natt? Også, for dere som ikke vet det, Arbeiderpartiet det sånn av valgets vinnere.
Ja, vi jo det.
Ja,
men også, bare påegenter det. Det jo ikke noe jublende applaus I rommet her, men...
Nei, men danne publikum, det jo det, Per Olav.
Nei, men det sitter jo litt over 80 000 trøndere ut der som har lagt våre stemmesedler I urna, så det vi jo godt fornøyd med. Det må jeg jo bare si.
Men så sa du til meg I sted at du våkna I dag, og du trodde det var søndag.
Ja, jeg gjorde det. Jeg ringte hjem, og så lurte jeg på hvorfor de hadde stått opp så tidlig.
Det vanlig tirsdag for, det var stort sett vanlig
ja, folk. Var, ungene var på skole, SFO kunne samboeren min informere meg om. Jeg trodde det var søndag, for det var en sånn, litt sånn god stemning og lørdagsfølelse og sånn I går. Fordi vi, forholdene tatt I betraktning, da, så har vi jo gjort det ganske bra I Trøndelag. Både I sør og I nord. Og det at vi greide å komme opp på 30-tallet I sør, altså det ble 30 blank til slutt, hvis det for helt for
Det viktig
å... Det 29,99.
Ja.
Ja, blir det stående 29,9 ja. Eller blir det stående 30?
Vi må nå godkjenne her I møtepukkerne, men vi håper på 30. Og så det at vi havnet på 33,7 I Nord-Trøndelag og passert Senterpartiet, det jo for oss en veldig god følelse.
Skal de være så fornøyde, Siv, som de gir uttrykk for, eller?
Det jo litt sånn med alt her I livet, at alt relativt. Isolert sett så gjør vi her ingenting å feire for Arbeiderpartiet I et historisk perspektiv. Så gjør det her ikke et... Dere fikk jo litt under nasjonalt og I Trøndelag sammenlignet med valget for fire år siden og da ble det jo kalt et katastrofevalg men da var det jo en katastrofe for Arbeiderpartiet fordi rødgrønn side ikke fikk flertall men takket være fremgangen til mange andre partier på den siden av streken så får dere jo noe flertall og da står dere som vinnere
ja.
Så det ikke alltid og ja, man måste jämföra. Og sammenlignet med hvor Arbeiderpartiet lå på målingene for ett år siden, der var jo Senterpartiet 10 prosentpoeng, hvis jeg husker rett større I Nord-Trøndelag, så det jo, skjønner jeg at dere var glad I går.
Vi skal snakke med flere folk her som inne I regjeringsforhandlingene. Du jo litt utenfor der, du har vært valgkampleder. Hvordan har det vært å være valgkampleder for et Arbeiderparti som... var nede så langt de kunne for et år siden eller to år siden og på en måte steget litt sånn skrittvis
Nei, altså det har vært lagbygging hele veien det første gangen vi har kjørt en valgkamp I to valgdistrikt koordinert I en valgkamp altså det en øvelse I seg selv å ha kandidater I nord og sør som skal sendes rundt på diverse oppdrag og så skal vi ha en veldig klar strategi og jeg må bare si at det som har vært vært målet vårt hele veien, det har jo vært å holde fast på den strategien vi la I februar. Og vi har jo snakket vårt budskap, og jeg føler jo at vi har kommet ut I en valgkamp, eller gjennomført en valgkamp som fra vår side har handlet om hvilke politiske saker vi går til valg på. Vi har ikke hatt noe store kritiske blikk på de andre partiene og fronta det, men pratet om vårt politikk, og det har vært en bevisst strategi. Men jeg må jo si at det som har vært vårt tøffeste øvelse har jo vært at når vi startet liksom valgkamparbeidet, så var jo da Senterpartiet betydelig mye større enn oss I Nord-Trøndelag. I sør så lå vi også ganske med brukket rygg, og det jo det narrativet, eller det på en måte virkeligheten vi har levd I. Jeg skjønner at liksom det ønskelig å skape en virkelighetsforståelse om at Arbeiderpartiet, den her øren som har svevd I norsk politikk på 30-40-tallet gjennom hele historien, kanskje skal være inn I evigheten, men det politiske landskapet endrer jo seg. Det har man jo sett I løpet av valgkampen her også, med Miljøpartiet, med Rødt, med med de andre partiene som har fått fram politikken sin også, sånn at jeg tror liksom, man må ta utgangspunkt i hvordan har verden sett ut når vi begynte med denne valgkampen da. Og det har vært det som har preget vår historie fram mot dit vi kom i går da. Sånn at når vi sier at vi er relativt fornøyd med det valget, så er vi jo det, men så må jeg også bare legge til at det jo ikke sånn at vi tenker at nå skal situasjonen i norsk politikk være sånn at Arbeiderpartiet skal etablere seg på midten av 20-tallet. Vi har jo ambisjoner om å styrke oss igjen, vi. Så det har vi allerede diskutert i dag.
Ja, det har dere helt sikkert. De er ikke fornøyd, selvfølgelig ikke. Du var litt inne på det her, men hva er det vi kan vente oss nå da med Arbeiderpartiet som en styrende makt? Og så får vi nå se og diskutere litt senere også i omadressert om det blir med SP, om det blir med SP-SV, uansett, dem er størst.
De er størst, og den gleden som vi så på valgvaken
til... Ja, den var ektefølt, og så Eva Kristin Hansen heif seg rundt Ingvild Kjerkol og ga et kyss, litt sånn som Tom Ingebrigtsen hoppet ned bakken i Tønder og Bay, og kan jeg kysse deg, ikke sant?
Bra, har jo vært på noen valgvaker der gleden er veldig påklistret og åpenbar falsk. Det er en ekte glede, og den kommer jo fra at det kunne ha vært så mye verre, og at partiet har gjort en god valgkamp og ja, det en sånn følelse i Arbeiderpartiet at de ganske fornøyde med seg selv da. Og der jo mye psykologi inn i bildet, fordi hvis resultatet hadde vært det som det nå, men Arbeiderpartiet hadde logget 10% høyere for et halvt år siden, så hadde nok smilene vært litt mer sånn påklistret i går, og det var litt sånn parallell til Senterpartiet som gjorde som går mest fram og som er valgets vinner spesielt i Trøndelag, vinner et mandat både i Nord og i Sør-Trøndelag. Men jeg tror også at slutten av valgkampen kanskje kunne føles litt som at de trodde de skulle vinne 1 million i lotto, men så ble det 200 000 i stedet for. Og 200 000
penger inn på kontoen penger,
er veldig
det,
bra, men hvis du trodde du skulle få 1 million, så er det liksom ikke helt det samme.
Sant,
det mye psykologi inn i liksom hvordan stemningen er på.
Terje vet alt om dette, for han har vinnet både 1 million og 200 000.
Nei, men jeg har aldri vært på en valgvake hos et parti noen gang, men jeg har sett utrolig mange på TV-en, og jeg håper kanskje at noe av det politikerne lærer av, særlig etter året, er nettopp det der utrolig mye dårlig spilte, og særlig før resultatet er kjent. Hvis du så i går, så kommer det både Guri Melby dansende inn til en av de verste kvinnelåtene jeg vet om, Don't Stop Me Now, og så var det vel Une Bastholm som også danset. Nå vil nok Guri Melby sin dans stå seg bedre i ettertida, men hele den her, også den her regisserte jubelen, bare det kommer et kamera, der har politikerne mye å gå på når det gjelder å lage bedre stemningsrapporter, mer realistiske stemningsrapporter fra valgvaken.
Men jeg kan melde da, Terje, så vi var på Arbeiderpartiet, der var det Eva Kristin Hansen som dansa, og etter midnatt, da var det dansing. Det startet med DDE, det gikk over til Åge Aleksandersen, tok hele Trønderrocken, og det var kaos på dansegulvet der. Før den tid, Ola Borten Moe som sitter blant publikum skal komme opp her etterpå, så var jeg på Senterpartiets valgvake. Det var dratt i gang, det var et gammeldansorkester som drev og dundret i gang der og kjørte noen låter. Det kan komme tilbake til det her etterpå, Ola. Men,
hadde en PA røsta på valgvake?
Ja, ja, ja.
Norges beste gammeldansorkester.
Ja, ikke sant, ikke sant. Nå var jeg ikke inne på Rødt og SV, sånn som jeg så, men det var mulig å forholde til, jeg vet, det var musikk der også. Men uansett, den jubelen som du sier, den påtatte jubelen, uansett om det går bra eller dårlig, den... ser kanskje ikke så bra ut alltid på TV.
Ja, men det var ektefullt i går da. Altså, en ting er her er narrativet med oss og Arbeiderpartiet og det som jeg har snakket om, men det er nå en gang sånn at vi har nå kommet til det. Altså, vi kommer til valgnatta, og det første vi får presentert på skjermen var det 106... ja, altså, jeg husker bare 106. Og det var liksom det som var det helt tallet som slo imot deg.
Det var ikke romnummeret.
Nei, det var det ikke. Men når du får det der på skjermen i en sånn situasjon der du har suttet og ventet i 8 år da, på å få ta over makten, så utløser jo det en veldig sånn ektefølt glede.
Og så var dere veldig raske til å telle til, var det 88 da dere hadde den Støres regjeringsønske?
Så det skal vel dere snakke mer om etterpå.
Men det skal vi faktisk gjøre. Men bare en ting, Per Olav. Det er noe engang sånn at det er mange som har lagt merke til at det har vært personkonflikter i Arbeiderpartiet de siste årene.
Det har
det ikke noen tvil om. Det har det. Så mange som har lagt merke til at Trond Giske ikke har vært så veldig synlig I denne valgkampen. Har du jobbet hardt for å holde han unna, eller?
Nei.
Nei? Det greit.
Nei, vi har ikke jobbet noe med det I hele tatt, egentlig. Vi har hatt de kandidatene vi har gått til valg på, så har nå de kandidatene som har gått ut, eller stortingsrepresentantene som har gått ut, de har nå vært der og stilt opp på det de har kunnet stilt opp på, så det...
Jeg skal starte over til videre gjester her, men I 2017 så satt du på bakrommet på Jungstorget, da jobbet du med valgkampapparatet sentralt, tre mener å huske. Og 2017 var jo et, det ble kalt et katastrofevalg, var det ikke det, Siv?
Yes.
Og da satt du på bakrommet der og grein.
Jeg vil ikke si at jeg grein, men det var ikke, det var en litt annen stemning på det bakrommet I 2017 på Jungstorget, på Folkets Hus der, enn det var på toppen av Klærion på Brattørøya.
Hva det som blir sagt på et bakrom da det går så
at det blir sagt veldig lite skal jeg fortelle deg, Tommy Bråten når det en sånn kveld
du jobbet jo også med politikk da Siv, den gangen
ja, men akkurat jo... den gangen så satt jeg som en val
det jobbet, stemmer det
og hadde termin om 10 dager eller noe sånt, og surmula fordi jeg ikke var noen plass den valgkveld
sånn det Men det bra det også.
Ja, altså, det var verdt det for
ja,
all del.
Det det men,
men akkurat der og da så føltes det litt feil.
Men du følte TV-sendingen I går, Terje, på NRK og TV2-adressen, selvfølgelig.
Jeg hoppet frem og tilbake mellom alle tre.
Ja. Er det noe du beit deg ekstra merke til der? For utenom dansingen og den påtatte...
Jeg synes jo han, tidligere postmann, som analytiker på TV2, jeg skjønner jo at han har blitt en snakkis når det gjelder på en måte å prøve å forutse hvordan det her kommer til å utvikle seg, men også peke på så der synes jeg nok at TV2 har en utrolig interessant valganalytiker som interessant å se på, og som gjorde at jeg til tross for at jeg ikke noe glad ble avbrutt av reklamepøser I sånne settinger så var jeg nok mer innenfor TV2 enn jeg var vanligvis pleier å være.
Du savner jo Geir Hellesen den tiden der, du.
Ja, for meg så blir det litt sånn nostalgi da. Jeg savnet han I ett minutt av gangen for at jeg synes det kan bli litt mye også, men jeg synes det bra at, de har, at TV2 har faktisk profilerer seg med en analytiker som har den måten å være på og måten han bruker, han sitter jo her på et bakrom nærmest på et lager og så stekte jeg innom henne og så har han forbløffende gode analyser om hvordan hvorvidt de kommer over sperregrensen eller ikke, og hva som skal til og at om en halvtime så vet vi mer for da har de byene og de stjerne kommet
det var en enorm spenning I dag går det. En ting var regjeringsbiten det ble jo av Altså, det var jo klart
kan... Regjeringsbiten
Nei, ikke regjeringsbiten, men valgets vinner sånn sett, ja. Med tanke på Arbeiderpartiet
Terje,
og statsminister. Men sperregrensa, der var det jo spenning helt til klokka var 1-2 I natt
Og der det jo, da det kom først at Venstre var under sperregrensa, så kan jeg jo røpe at det var ganske vill jubel på Arbeiderpartiets valgvake.
Det var kanskje større jubel der.
Og så har jeg hørt rykter om, det kan jo Ola avkrefte eller bekrefte etterpå, at på Senterpartiets valgvake så var det tilsvarende jubel da MDG havna under sperregrensa, så det forteller jo også noe litt artig om hvordan
ikke fullt så overraskende kanskje det
det skal bli I regjeringsforhandlinga nå fremover
han sitter og nikker litt på siden her nå litt den ene men Per Olav, før du skal få lov å overlåte stolen til Lars Haltbrekken og Ola Borten Moe dere var på Skybarn på Klarion I går så utover Trondheim, utsikt og så videre
det var kjempefint
men litt sånn fun fact at dere ser her at Høyre skulle egentlig også være på Klarion. De hadde booket Klarion for lenge siden, og var klar for å være der. Men de skulle da være I, ikke Skybarn, men I en eller annen etasje under.
Kjelleren. Nei, jeg mener første etasjen.
I første etasjen. Ja. Og så rykket dere inn, og stjal på en måte Klarion-hotellet fra dem, eller?
Nei. Altså, det her make the story short. Vi var for sent med å bestille valgvakeplass på Royal Garden, der vi alltid har blitt vært de siste årene, og der var vinmesse. Så det jo sånn at vi forholder oss til hotell med tariffavtale, og da det bare å sjekke opp hvor, hvor kan vi være da. Og da endte vi opp på Brattøra, for det var eneste plassen vi kunne være. Og da tenkte vi, ok, vi kan jo ikke være I siderommet, altså naborommet til høyre, så da må vi ta toppetasjen.
Ja, tok dere toppetasjen, for da så dere litt på hvordan dette her gikk, og da kunne dere være på topp og høyre litt lenger ned, og så kunne
ja,
møte seg høyre.
Ja, så det kan jo tenkes at vi hadde en tanke
om det der. Det var ikke tilfeldig, for å si det sånn.
At vi valgte toppetasjen,
ja. Ja, at dere rykket inn der og sjekket den først, for dere visste at høyre var der.
Jo, men det var en plass vi skulle være på. Det var ikke noen annen plass å være.
Nettopp, ja. Sånn det. Så det. Ok, Per-Ola Skurdal Hopse, takk skal du ha for at du var med her. Vi overlater passen til Lars Haltbrekken i SV og Ola Borten Mo fra Senterpartiet. Siv, nå kommer de to som skal prøve, om ikke de to personlige, så i hvert fall de to partiene som skal prøve.
Det har vært veldig artig.
Ja, det har vært veldig artig, som skal prøve å finne ut om de skal sitte i regjering sammen eller ikke. Kan du bare ta sånn kjapt gjennom dagen i dag?
Nei, i dag så har det gjort veldig mye snakk om hvem som har snakket sammen. Det er jo nesten som en sånn ungdomsskolegjeng, der det blir store overskrifter på nettavisene, og noen sier at de har snakket sammen. I dag så sier Jonas Gahr Støre at han, de samtalene han har hatt med Lysbakken, som er SV-leder, og Vedum, som er Senterpartileder, har vært sånn, når skal vi ta den ordentlige, når skal vi prate litt mer, altså litt sånn praktiske avklaringer. Og så er det jo noen ord vi kommer til å høre mye fremover, og det er jo samtaler, sonderinger og forhandlinger. For det er ikke det samme. Samtaler er, det kan være hva som helst. Når du sonderer, som de presiserer at de ikke holder på med noe, da sjekker du om det er grunnlag for å forhandle. Og når de setter seg ned da og forhandler, da er det litt mer forpliktelse. Da er det på en måte sånn halvveis litt forlovet. Fordi da er det litt mer krise.
På vei ned?
Ja, altså sånn. Ja, hvis vi husker tilbake for 8 år siden, da satt jo de 4 borgerlige partiene i Nydalen i en 2 ukers tid, hvis jeg ikke husker kveld, og sondert. Og da var det ikke, det var litt nedlag, men det var så mye krise for Erna Solberg at det endte med at KrF og Venstre sa nei, vi blir ikke med i forhandlingene likevel. Men dersom forhandlingene som da ble flyttet til Sundvolden hadde havarert, da hadde det vært krise.
Ja. Ja. Det er begrepet som har blitt brukt flere ganger i dag, fortidensvis av kanskje Jonas Gahr Støre. Det er jo ikke bare samtaler, men det er gode samtaler.
Ja, ja, ja.
Det får meg til å høres, mer ut som, høres nesten ut som en sånn konfirmantleir, men jeg har ingen tro på at det er på det nivået de her samtalene, uansett hvor gode de måtte være, vil arte seg.
Velkommen Ola Borten Moe, Senterpartiet, og Lars Haltbrekken fra SV. Det går å gi en applaus, altså. Det er lov. Starte med deg, Ola Borten Moe. Du var grytidlig oppe i dag for å reise til Oslo, og så kom du tilbake fra Oslo akkurat nå. Hva har du gjort for deg i Oslo?
I Oslo så tror jeg vi i Senterpartiet driver på med det jeg antar de andre partiene driver på med, og det er å oppsummere valget.
Ja.
Og for vår del så er jo fasit at det ble et veldig, veldig godt valg. Så vi er jo igjen det partiet som går mest frem. Og vi er jo også det partiet som kaprer mest nye mandat. Så vi går jo fra 19 til 28 mandat på Stortinget. Det er det nest, altså det er den nest største stortingsgruppa vi har hatt noensinne. Kun slått av EU-valget i 93. Så det er mye glede rundt forbi i Senterpartiet for tida. Vi føler jo at vi har fått et veldig sterkt mandat av det norske folk. Og så er det mye gode enkeltresultat. Og hva skal jeg si? Gledesaver nå, så, som man så vidt var innom i sted, så tar vi jo 2 mandat både i nord og i sør. Det gjør vi jo langs hele kysten. Og vi gjør også et, etter mitt skjønn, oppsiktsvekkende godt valg i Trondheim, der vi kommer ut som 4. største parti. Det er Trondheim, og så bare Arbeiderpartiet, Høyre og SV som er større enn oss. Så vi slår både Fremskrittspartiet og MDG og Rødt for din saks skyld. Det er vi jo, og Venstre, og det er vi jo, ja.
Altså, vi er bare seier og bare glede.
Nei, det er nok noen som er skuffet oss også i dag, men på noen enkelt resultat. Men det store bildet, det er jo at vi har gjort et veldig, veldig godt valg, og at det er vi veldig glad for. For det gir styrke inn i det prosjektet som vi skal være med og forme nå. Det vi lovte norske folk før valget, det var jo regjeringsskiftet. Det skal vi bidra til, selvsagt. Så nå er det å få...
Så lovte dere en ting til sånn på landsmøtet deres?
Ja, vi sa jo det at vårt prefererte alternativ, det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og jeg regner med det du har lyst til å snakke om
det. Ja, det var det jeg skulle til, men bra du tok det.
For du har helt sikkert ikke lyst til å snakke om at vi har gjort det bra, og hvorfor vi har gjort det bra.
Det er jo sånne fine, mjuke innledninger, vet du, Ola.
Ja, så nå vil du...
Nå er vi i gang.
Nå vil du ha liksom spillet rundt.
Men altså, du sa til adressavisen i natt at dere vil samarbeide med SV, men det vil ikke regjering. Står du på det?
Ja, vi har jo vært veldig tydelige siden 2016.
Ja, men står du fortsatt på det etter dagen? Det har jo vært litt rock'n'roll i dag.
Og det har jo vært en sånn lett absurd opplevelse i dag, at plutselig så fremstår det som en stor verdensnyhet, at Senterpartiet faktisk mener det samme dagen etter valget som dagen før valget.
Ja, men det ikke alle i Senterpartiet som mener det samme dagen før og dagen etter.
Og sånn det jo selvsagt ikke. Så vi gikk jo til valg på et veldig tydelig alternativ. Og så tror jeg bare at, altså jeg skjønner jo jeg også, at spesielt dere da, jeg litt usikker på hvor morsomt det norske folk i bredt synes det her egentlig men spesielt for journalister og kommentatorer, så jo det her ikke funnet freshen.
Du kan jo spørre folk, jeg tror du synes det litt artig å vite om de vil ha med SV eller ikke ha med SV, vil ikke det? Stemmer ikke det?
Jo.
Jo, og det har vi jo sagt. Ja. Men så det jo sånn, så vil jeg tenke, nå må vi liksom puste litt med magen, og så må vi for det valgresultatet, og så det jo ingen som har sagt at vi ikke skal snakke sammen. Selvsagt skal vi det.
Samtaler, så, ikke på sonderinger, men det vi på samtaler som sier vi inne på her.
Ja, altså der jeg opplever at vi har et helt felles ønske de partiene som nå da til sammen danner et ganske stort flertall på Stortinget det at vi skal ha på plass en ny regjering og det jeg helt sikker på at vi kommer til å klare og jeg helt sikker på at jeg kommer til å være klar i god tid til at vi får vete at det skikkelig statsbudsjett just.
Du skal komme til ordet her Lars, jeg må bare prøve en gang til på Ola Borten Moe her det litt uenighet i Senterpartiet. Noen sier at vi må samarbeide og ha SV, eller vi må ha SV sammen i regjering, flertallsregjering, mens du sier at kun samarbeide og ikke regjering med SV.
Ja, og så tror jeg at det kommer til å koke ned til slutt, uansett, det er jo politikk og de politiske løsningene. Og så har vi vært i Senterpartiet, så har vi vært tydelige på hvilket alternativ vi mener vil bringe Norge nærmest den politikken vi står for, og som vi mener at vi har fått stor tilslutning til gjennom det her valget. Og det altså Senterpartiets vekst både i 2017 og nå i 2021. Så vi har hatt en vekst fra 2013 til i dag da, på 18 mandat. Og uten de mandatene så har vi ikke suttet her og diskutert rammene for en ny regjering. Så det betyr jo at den politikken og det prosjektet vi har gått til valg på er nødt, selvsagt, sånn som i et hvert demokrati, er nødt til å gjenspeile seg den endelige løsningen. Altså, vi har sagt at vi tror at de løsningene får vi lettest på plass, og best på plass, i et samarbeid med Arbeiderpartiet. Og så ble jo valgresultatet sånn at vi helt åpenbart er nødt til å forholde oss til SV.
Forholde seg til SV. Hva tenker du om det, Lars Holbrekken? Altså, forholde seg til SV. Hva tenker du om det? Blir det SV-SP-AP-regjering?
Det ikke noe tvil om at det norske folk har sagt at de ønsker en rødgrønn regjering. Det ble en stor valgseier for partiene på venstresiden fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Så det norske folk ønsker helt tydelig en kursendring hvor man kutter utslipp av klimagasser, hvor man sørger for en rettferdig fordeling, og hvor folk faktisk merker det i hverdagen sin, at de får det bedre. Og det jo sånn, ikke sant? Når du da har sett på Stortinget, så er noe av det viktigste du må lære deg, det å telle til 85. For det 85 stemmer du trenger i Stortinget for å ha flertall. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke 85 uten SV, så man helt avhengig av de stemmene fra SV for å få gjennom den endringen som vi jo ønsker at skal skje i Norge. Så matematikken på SV sin side i saken. Det velgerens dom, og det tror jeg man nødt til å forholde seg til både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Tenk om det sier, vi hører det her nå.
Nei, jeg vet meg merke i en ting som Marit Arnstad sa i Dagsnytt 18 i dag, og det var at vi må ikke overdrive hva det de på rødgrønn side enige om, og hva velgrønn deres enige om. Og det tror jeg hun, der tror jeg hun har noen gode poeng. For det ikke sikkert at de som har stemt på Senterpartiet vil ha den endringen som SV bidrar til i regjering. Det kan godt være at det akkurat det de ikke vil ha. Og så det sikkert veldig mange meninger blant Senterpartiets velgere også. Men å fremstille det overveldende flertallet som har stemt på partiene som ville ha byttet ut Erna Solberg, som om alle dem har et felles mål for hva slags regjering og hva slags politikk de skal ha, det stemmer jo ikke, for det ganske stor forskjell på en Rødt-velger og en SV-velger og en Senterparti-velger eller en velger som tilhører høyresiden, Arbeiderpartiet og, ja, jeg tror ikke det blir så lett da.
Terje?
Men hvis du går inn og ser på, når du hører på Ola Borten og Lars her, så får du på en måte illustrert litt av de motsetningene som Ane ligger under, som begge prøver å ikke spille ut for tydelig her. Når du ser på stemmeresultatene i Trondheim, hvis du ser på for eksempel de kretsene hvor Lars har gjort det dårligst, så det kretser hvor Ola har gjort det best, sånn som Nypvang, Solbakken, mens de kretsene hvor du har gjort det aller best i Trondheim, sånn som Rosenborg eller Elgseter, så har Ola gjort det dårligere. Sånn at det jo noe, det ligger jo noen motsetninger under her som avspilles også, hvis du går inn og finser på valgresultatene, bare i en by som Trondheim.
Lars?
Ja, og selvfølgelig så har folk som har stemt SV ønsket noe annet enn folk som har stemt Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, men ikke nødvendigvis noe veldig forskjellig, for alle vi partiene har gått til valg på et regjeringsskifte, en tydelig kursendring for Norge, og det er klart det er uenigheter mellom SV og Senterpartiet, det er derfor vi er to forskjellige partier også, det er en del spørsmål hvor vi er rykende uenige og som kommer til å bli tøffe forhandlinger, men skal man ha flertall, så er man avhengig av 85 stemmer.
Vil dere gå i forhandlinger med SV, Ola?
Ja, nå skal vi...
Du kan svare kort også, det er lov.
Ja, nå skal vi snakke sammen først, men bare gjøre en refleksjon først. Også, før valget så var det jo sånn at både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV hadde forskjellige foretrukne løsninger. Så SV gikk jo egentlig til valg på en regjering som spente seg fra Rødt via MDG, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det har jo vi vært tydelige på at det er uaktuelt, og det har jo Arbeiderpartiet vært like tydelige på at det er uaktuelt. Arbeiderpartiet har hatt sin løsning, vi har hatt vår løsning. Og sånn sett så tenker jeg at det umulig kan være hverken oppsiktsvekkende eller spesielt at de posisjonene fremdeles er til stede etter et valg. Det er jo ikke sånn at det man går til valg på plutselig forsvinner dagen etter valget. Men det vi har felles, for at man skal ikke overspille det her heller, ikke sant? Og det er jo lett at det her blir overspilt, og kanskje spesielt i dagene etter valget, og før liksom, ting har ramlet på plass, så er det jo en del ting som ligger på plass. For det første så har jo Lars helt rett i det åpenbare, nemlig at det er 5 mot de representanter som utgjør et flertall på Stortinget. Det tror jeg de aller fleste har fått med seg også før valget sannsynligvis, Lars. Og det andre, det er jo det at det er jo ingen som har sagt at man ikke skal snakke sammen, at man ikke skal drøfte politikk sammen og løsninger sammen, og det er jo det her jeg kommer til å kokne til slutt. Altså, hvor er landingsstripa? Og den landingsstripa, den kommer med respekt og meld til å ta litt grann tid og fin. Og så er det sånn at dere kommer til å, altså, dere kommer til å mas og grev og være på jakt etter og fin. Jo, det er jobben nok her. Men nå er det altså sånn at både partiene hver for seg og seg imellom kommer til å innvilge seg selv noen dager og uker for å finne den landestripa, sånn at vi får det som vi alle sammen egentlig har gått til valg på, ny regjering, ny kurs for Norge.
Men uavhengig av det her, hvilke ultimatum er det dere i SP setter i forhandlingene? Hvilke ultimatum er det dere setter?
Kom igjen.
Kom igjen. Ja, vi oss snakker det nå. Ja.
Kom igjen nå.
Nei, vi har ikke stilt et eneste ultimatum.
Ja, ok. Dere da, Lars, for å sitte...
Nei, vi har ikke stilt noen ultimatum vi gjelder.
Men hva dere vil ha gjennomtaket?
Vi kommer til å bruke den makten som velgerne har gitt oss til å skape den forandringen som vi har lovt våre velgere å jobbe for. Og den kommer vi til å bruke. Og så tenker jeg at vi forhåpentligvis snart slutter med dette spillet og begynner å diskutere politikken som skal være førende for Norge i de fire neste årene. Og så kommer det da til å være resultatet av disse forhandlingene som avgjør om SV går inn i en regjering eller ikke.
Vi tror jeg på akkurat dette her.
Jeg
tror ikke vi kommer noe videre på akkurat dette her i dag.
Det hadde vært utrolig bra da, hvis omadressert live liksom da breka regjerings...
Men hvem det Jonas som har mest problemer med å forhandle med, Siv?
Har dere vært inn på det faktum at av 15 trønderske stortingsrepresentanter så det kun 3 som kommer fra Venstre, KrF, Høyre og FRP?
Jeg har ikke kommet til det, men det kan vi ta absolutt senere.
Det er godt innspill til noe å snakke om.
Ola, hvor mange ganger siden juni har du brukt uttrykket SP-AP-basert? Litt sånn som Vedum bruker, ta hele Norge i bruk.
Nei, det jo sånn at i Senterpartiet så det det som gjelder, for det det vi har vedtatt på landsmøtet vårt, så det jo ikke bare meg, det gjelder jo alle senterpartister.
Hvilken statsrådpost ønsker du deg mest da, bare for å avslutte der, forsvarsminister?
Det en helt meningsløs diskusjon.
Ja, Lars, hvilken ønsker du deg? Nei. Du sa på adressa enda i går at du gjerne kunne bli klima- og miljøvernminister.
Det tror ikke jeg sa. Okay. Da tror jeg du lest eller hørt feil.
Du har litt lyst.
Det som vi har lyst til å få til en regjering som kutter utslipp og reduserer forskjellene mellom folk i Norge, en politikk for de fire neste årene som gjør hverdagen til folk som sliter bedre enn i dag.
Siv, han har litt lyst til å bli minister. Begge de to sitter bort på her.
Så jeg skal ikke påberope meg å kjenne deres indre sjelsliv, men jeg har i hvert fall hatt lyst til å bli minister hvis jeg hadde vært...
Ja, Ingrid Kjerkel var jo soleklappet, det. Hun var jo satt lenge.
Spennende sløver i et parti. Ja. Ja, men jeg skjønner jo at det, du vil jo ikke svare på det, ikke sant? For det jo sånn... Ja.
Ja. Jeg skjønner det. Jeg skjønner
det første som skjer bare for å det første som skjer nå, det kommer jo til å være samtaler, som dere sier. Og så kan det jo være at man etter hvert kaller det sonderinger eller forhandlinger, litt avhengig av løsning. Men det som helt sikkert, det jo at posisjoner og personkabaler,
det
det siste. Ja. Og det ligger sannsynligvis en måned frem i tid. Og frem til du har kommet dit, så vil jo det meste bevege seg. Og det jo sånn at ingenting klart, for alt klart, ikke sant? Jo, men det jo sånn det.
Jo, jeg vet det bare. Og det gikk 8 år så, tilbake i tid, og jeg hørte Erna Solberg på MP til det du sa det. Etter,
jo, men, det er jo en grunn til det. Og, ja. Og det rett og slett fordi at det sånn det. Og det gjør jo at for både meg og Lars da, som sitter her nå, så det jo helt umulig å kommentere på noen ting av det, fordi at det ingenting som klart.
Nei, men det veldig greit, men da kanskje du kan gi oss en liten fasit. Blir det SP, SV og AP i samme regjering, Siv? Du har jo betalt for å mene det her.
Ja, men altså, det jeg har sagt tidligere i dag, at hvis jeg skulle ha satt peng på noe nå, så hadde jeg satt peng på at det blir en flertallsregjering med de tre partiene, men jeg hadde ikke nødvendigvis satsa så mye peng.
Nei.
Du har satt som Mozart-kul da.
Ja, jeg satt så gjerne det. Eller så det siste jeg ville satsa på. Men jeg merker meg jo med interesse at hvertfall Lars har spisset begrepsbruken i løpet av denne sendingen her fra gode samtaler til tøffe forhandlinger. Og det tror jeg sikkert vil være dekning for.
Ikke sant?
Det litt utålmodig.
Vi kan snart ha et sceneskift her, men bare litt tilbake til valgkampen som har vært. Det har vært mye diskusjoner om at dette blir en klimavalgkamp. Miljøet i fokus, så videre, og så viser det at MDG faktisk er under sperregrensa. Lars, du har noen tanker rundt det her, vet jeg.
Ja, og det tror jeg Siv Sandvik traff ganske bra på en kommentar som jeg leste på adressavisa i ettermiddag, og som jeg tenkte på selv i løpet av valgkampen også, at en del av klimadebatten ble veldig sånn dommedagsprofetisk, og mye skremsla. Og så tror jeg folk flest tenker, ja, vi vet at vi står i en klimakrise, men hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi løse dette? Det det folk er opptatt av. Og det har vi prøvd å kjøre fram. Det må en ny regjering ta tak i. Folk har kommet forbi det å erkjenne problemet. Nå vil de i gang med å løse problemet.
Du fikk støtte, Siv. Du fikk ros for en god kommentar.
fra ja, det, en politiker? Det sjelden, så det tar jeg med meg. Men det litt sånn, det litt sånn, det ikke så bra med form i ros heller. Vi vil helst bare ha sånn god analyse, men uenig eller noe sånt. Men da din, vi kommentatorer fornøyd.
Din kollega i Nordlys, Skjold Fjellheim, han skrev en innlegg tidligere i dag, vet ikke om han leste eller fått med det, Siv. Han sier til journalisten, NRK har i sum framstått som en sorggruppe for klimaaktivister. De har skapt et bilde av motsetning mellom de unge velgerne i byene og distriktene, og har framstått som desorienterte i sitt eget land. Han mener at NRK ved neste korsvei må flytte sentrale valgredaksjon ut av Oslo. Og så sier han at hvis vi da deler på ansvaret ut i distriktene, så sier han at da tror jeg vi får færre saker om sterilisering i klimaangst og mer om konsekvensen av økt CO2-avgift for næringsliv og husholdninger. Kunne du skrevet det her?
Nei.
Nei.
men det bygger litt på da. Det her det tatt ut av lufta, det jo at... jeg kjenner ikke helt detaljene i den saken, men noen journalister i NRK hadde sendt ut en e-post til hardcore klimaaktivister og spurt, kjenner du noen som vil sterilisere seg eller ikke få barn på grunn av klima? Det var ikke saken, det var ikke et tips de fikk om at det var noe bevegelse. Det var mer sånn hard titel, mangler sak problemstilling som også andre kan ha vært skyldige og har gjort tidligere i sitt lange journalistliv, men det var jo med at han fisket etter en slags dommedagsstemning blant ungdommen som det ikke er dekning for, og personlig så synes jeg den der jeg hørte en heading på Dagsnytt om at dagens ungdom vil ikke ha barn på grunn av klima, da tenkte jeg bare nå må det ikke slutt, altså det er jo bare tull at de har møtt en person da, og så lager de en trend ut av det, og det er jo bare helt latterlig, men at det er talene for hele valgdekningen til NRK, det er jo det er ikke jeg med på.
Det var ikke bare NRK som var et eksempel her, men også hovedstadspressen, men Ola, du har jo egentlig ja, du var hjemme med og klappa da MDG lå under sperregrensa.
Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei, ok, men nesten du så på å smitte litt da, ja.
Men, og det var for så vidt heller ikke poenget, det som er interessant her, synes jeg da, for det her er en debatt jeg mener ganske mye om. Det jo at etter mitt skjønn så det sånn at Skjold Fjellheim, som for dem som ikke vet det politisk redaktør i Nordlys Tromsø-basert avis, han jo egentlig det eneste mediehuset ved siden av delvis Klassekampen og Dag og Tid som av og til inntar kontrære synspunkt og fortellinger i forhold til det som da Akersgata. Og der min opplevelse at de regionale pressehusene hiver seg på og har akkurat den samme fremstillingen av narrativ problemstilling, hva det her drev seg om eller ikke, inkludert adresseaviser. Og man kan si mye om det her valget, men det var i hvert fall ikke sånn når stemmene måtte tarte opp. At, det var ikke det narrativet som pressen i stort hadde fortalt at var dominerende for hele norsk offentlighet. Det var ikke det som fikk tilslutning i det her valget. Og det bør jo være også en refleksjon som jeg synes kan gli inn på den andre siden av bordet. Og så et åpent spørsmål til dere. Dere jo da Midt-Norges frie stemme, i hvert fall. Så det var jo Gunnar Flikkes credo, den gamle redaktøren. Men hvorfor altså, det perspektivet da, som man har fra Trondheim tross alt, Norges tredje største by jo, men nå var det min tur ja, altså, hvorfor inntar man ikke i større grad et perspektiv som nettopp tar utgangspunkt i Trondheim og Midt-Norge og konkurrere med det narrativet som hele tiden eksisterer i Akersgata i stedet for å egentlig bare forsterke i etterkant det som måtte dukke opp der.
Men nå lager du jo en forestilling om at enten så kaster vi oss på hovedstadspressen og som litt sånn underforstått dilte etter, eller så må vi være kontrær. Det kan jo være at man gjør lignende. For det første, dette er enig med at vi hele tiden er så enige som dere skal ha det til heller. Men det kan jo være at vi gjør oss de samme tankene også fra Trondheim, som en person som er bosatt i Oslo eller i Bergen gjør seg. Og er i hvert fall ikke med på den der, sånn som jeg synes Skjold Fjellheim på sitt beste, er den som får deg til å stoppe opp og tenke og utfordre litt sånn status quo. Og på sitt verste så synes jeg han fremstår kontrær kun for å være kontrær.
Ja, Terje leser veldig mye Skjold Fjellheim.
ja, det gjør jeg jo for så vidt, men jeg tror nok at både media og politikere kan ha nytte av litt sånn selvanalyse etterkant av det her. Jeg nysgjerrig, eller for meg så virker det som om hvis vi ser på det tidspunktet når FNs klimarapport kom da, som ble en slags game changer, som man kaller det, så virker det jo for meg som om Venstre klarte å utnytte det momentumet mye, mye bedre enn MDG. Og det blir interessant å se underliggende rapporter fra valget, hva som bevegde folk i siste liten. Så jeg tror nok at Venstre klarte å bruke det mye mer konstruktivt i siste fase i valgkampen enn MDG gjorde, som etter mitt syn spilte seg litt utover sidelinjen.
Ja, og så det jo sånn at klima var en viktig sak. Det jo ikke noe som bare media har hatt lyst til at det skal være, fordi det en veldig viktig sak. Det jo også fordi at det har vært to store undersøkelser i valgkampen som der velgerne har blitt spurt hva som viktigst for deg. Og da har jo klima vært på topp 2 eller topp 3 i de to rundene som Aftenposten kjørte meningsmåling på det. Så det at klima en viktig sak jo ikke ens betydende med at MDG skal gjøre det godt.
Lars, du får siste ordet før vi skal ha nye paneldeltakere, for å bruke uttrykket.
Og jeg tror at klima har vært en viktig sak i dette valget, men stemmene har fordelt seg på en del parti. Og nettopp fordi at, og Venstre, så det Terje sier er riktig, hadde nok mer en sånn løsningsorientert tilnærming til klimakrisen. Det hadde vi også, vi hadde lagt fram en plan for hvordan dette kunne løses. Og det tror jeg at vi er nødt til å bli mye flinkere til framover, for at det motsatte, hvis vi bare spiller på den frykten, så tror jeg vi skaper apati og håpløshet, og så tenker folk at nei, dette klarer vi ikke å løse, dette helt for stort og alvorlig, men vi klarer å løse det hvis vi vil.
Kjempefint, takk skal du ha, Lars Haltbrekken. Mens du tar av deg headset og sånne ting her, så Ola Borten Moe, skal du være med og finne ut i Senterpartiet om dere skal i regjering med SV og AP? Er du med på bakrommet der i forhandlingsdelegasjon?
Jeg jo nestleder
i Senterpartiet. Ja, så du med i toppen der og skal være med deg og bestemme deg.
Så det er jo ikke helt unaturlig at jeg har en rolle der.
Nettopp. Nei, men det veldig greit. Takk skal du ha, Ola Borten Moe og Lars Haltbrekken. Vi skal få opp Hege Bae Nyholt fra Rødt og Mari Holm Lønseth fra Høyre. Og vi skal ikke snakke klima og miljø nå, Hege. Vi skal bare ønske deg velkommen inn til Stortinget og gratulerer. Der Takk. Har du fått inn i plassen din.
Det trangt på Trønderbenken.
Det trangt på Trønderbenken, ja. Ikke sant? Gratulerer, Hege. Hvordan har dagen vært? Også for Hege er da inne fra Rødt i Sør-Trøndelag på Stortinget. Og det har jeg enda ikke skjønt selv, så du har klippet deg selv i armen i hele dag egentlig for å finne ut om det sant eller ikke. Hvordan har det vært, Hege?
Det har vært... Jeg måtte bare hysje litt.
Ja, men det greit, ja. Du streng, ja.
Det funket ikke. Ja. Du, vet du hva? Det har vært surrealistisk og kjempegøy. Og så tror jeg har sjekket NRK veldig, veldig mange ganger for å se at det liksom ikke har skjedd noe med mandatet mitt, men det har det ikke. Jeg har sovet 1,5 timer i natt. Og når jeg våkna 6 igjen i dag tidlig, så sto jeg opp og bakte brød.
Ja, bakte brød, ja. Og det du gjorde som det første dag i Stortingssalen.
Ja, fordi jeg har barn, og vi hadde glemt å kjøpe brød.
Ja. Så ikke sant.
Det måtte nå gjøres.
Marion Lønseth fra Høyre, litt annen inngang til dagen her i dag for deg. Ut av Storting, eller ikke ut av Storting, for det står du fortsatt være, men også ut av regjering. Hvordan har det vært for deg da, dette her siste døgnet nå? Eller har du vært litt innstillt på at...
Altså, vi har jo suttet i regjering i 8 år og har fått levert kjempe mye bra for Trøndelag, og jeg var kjempeflyen med det vi har fått det, men det er jo en gang sånn at når du har suttet i regjering i 8 år, så er det litt ekstra oppoverbakke det å skulle klare å komme inn og ta regjeringsmakt en gang til. Men vi har jo stått på til siste slutt og stått på og jobbet, og så er det jo også interessant å se at man teller jo stemmene til siste slutt, altså i snakkende stund mens vi sitter her nå, så er det jo endring i mandatfordelingen i Trøndelag. På utjevningsmandatene som kommer, så det litt sånn uklart også å se hvordan det går, men det er jo klart at
kan blokka... du bare gi meg siste nytt her, for jeg prøver bare å bli mima her
for en kollega. Rødt mister sitt utjevningsmandat i Nord-Trøndelag, og der kommer Venstre inn.
Nei, du kan
nei. Så det er jo foreløpig sånn opptelling, men det er det som er utrolig spennende med utjevningsmandat, men det er jo klart at det endrer ut blokka makka Det kan du jo si, så vi jo, det jo likt
resultat. Jeg trodde du bare tullet, jeg sier det, du tok på at
nei,
det
var
Kjelstad.
Nei, det var kjent.
André Kjelstad var for
den
du ikke vet. Jeg
som hører den sendingen her, så holdt jeg opp en pad med Sjekk Nord-Trøndelag, og Roy Tommy bare...
Det er ting at rødt er inne liksom.
Det som kan ha skjedd, altså det jo forrige valg også, så var det jo en eller annen asfaltbil, eller om det var i 2013 eller noe, altså så stemmer som ligger å telle. Det er jo en fordeling, endring egentlig i hele landet som gjør at det blir sånn.
Og jeg som skulle bruke poenget liksom at det nå er, har rødt samme antall på Trønderbenken som det høyre er. Men kan ikke bruke det nå?
Nei, det foreløpig ikke da, men nei. Vi får se da. Det kan jo være opptelling til siste slutt her også. Ja.
Men hvis det nå blir André Kjelstad, som har jo færre stemmer i ryggen enn det Rødt i Nord-Trøndelag har, men de utjevningsmandatene, de fordeles jo på en måte som jeg i hvert fall ikke skal late som jeg skal få den matematiske formelen bak det. Men da må jo han være den heldigste
mannen. Han er verdens heldigste mann, det er fjerde gang han er inne på...
Hvis verdens beste ting er å bli valgt inn på Stortinget, så er han verdens beste heldigste mann, for det er da fjerde gang på utjevning.
Hadde jeg vært han, så hadde jeg tippet lotto hver eneste dag i forskjellige land i resten av mitt liv. Jeg tror jeg har blitt millionær. Milliarder har jeg vært. Det er helt fantastisk.
Det, man abonnerer på utjevningsmandaten, da.
Jeg har ikke sett på de tallene, så jeg vet ikke liksom, hvor nært og ikke nært det der er, men er det...
Ikke tydeligvis litt sånn har, begge veier, da.
Ja, Hega fikk litt sjokk her nå, for du trodde liksom at dere var inne med toeren, og så måtte du sjekke.
Ja. Nei, ja, vet du hva? Jeg trodde faktisk at de hadde telt opp, altså, for å være helt ærlig, så trodde jeg det.
Du er inne også, jeg garanterer det, Hege, du er fortalt.
Ja, jeg spurte liksom, er det noen flere som ligger bak en asfaltbil, liksom? De har ikke funnet noe i en skuff. Det er siste oppdatering at det er tre av de som kanskje ikke var gyldige eller ble telt feil eller byttet, så jeg tror ikke de er helt
min sånn foreløpige er at Rødt får heller et mandat i Nordland, sånn at det er der det skjer noe skifte, og så får vi et utdanningsmandat i Akershus, og så det er det som skjer med utdanningsmandat, er jo ofte at det er sånne kabaler som legger seg slutt.
Men
altså,
vi er jo like mange, men klart at det var jo en det er en ønskesituasjon for Trøndelag, vil jeg påstå, å ha to rett. Ja.
Men uansett, en inne for Sør-Trøndelag, og det er deg.
Det er meg.
Ja. Da du altså, tar for to år siden, altså, du har, bare for å ta Hege, den som ikke kjenner deg, hun har vært rødt medlem siden hun var 15 år, og det er jo en 2-23 år siden.
Jeg har vært rødt medlem siden Rødt ble stiftet i 2007, men jeg har vært medlem i Rød Ungdom, som er ungdomsorganisasjonen, siden 1993.
Og drømmen har alltid vært Stortinget?
Nei. Det var jo sånn som ble sagt til meg på ungdomsskolen når de skulle være frekk, og så ble jeg sur. Nei, drømmen har jo ikke alltid vært Stortinget. Jeg har jo vært aktiv i organisasjonen min i 20 år og vært folkevalgt i 2. Sånn at jeg har jo en lang, lang fartstid som organisasjonsmenneske. Og har jobbet mye i partiet og jobbet veldig mye i en del, det som på venstre siden heter fronter da, altså ulike organisasjoner, nei til EU, Palestina-komiteen, vært leder for Palestina-komiteen i Midt-Norge. Sånn at jeg har mye organisasjonserfaring, desto mindre parlamentarisk erfaring. Jeg mener jo at det kanskje er en styrke også, når jeg har sagt et par ganger at jeg ikke er en fiksferdig politiker fra First House, jeg er en kommunal pedagog fra en barnehage.
Jeg tror Norge og Stortinget trenger det også.
Jeg mener jo det, at det er folkestyret også, at folk styrer.
Og så er du jo datter av tidligere politisk redaktør i Adresseavisen.
Datter,
mener jeg. Unnskyld. Jakob Bae. Ja. Jeg tror ikke han noen gang var i nærheten av å stemme på Rødt, i alle fall ikke når han skrev ledere i Adresseavisen på 70-tallet og tidlig 80-tall.
Siden faren hans igjen, da min oldefar Ivar Bae satt på Stortinget for Høyre i perioden 1940-50.
Nå smiler du, Mari.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg har stortingsmannsettknappene klare, for å si det sånn.
Ja, ikke sant? Det er nydelig. Men da kan du, Mari, kan du gi deg noen gode tips på hvordan det er å komme inn der da, som fersk. Du kom inn på 4 år siden, Mari. Hva er det aller viktigste rådet du kan gi til Hege her?
Nei, jeg synes Erna ga et godt råd til Jonas i dag. Det er det samme som sikkert er greit. Det er bare å være seg selv. Det er det som er det beste rådet man kan gjøre, og prøve å gjøre en så god jobb som man kan der man er. Og så synes jeg det er jo bra, kjempebra, at Stortinget har mange ulike folk med mange forskjellige bakgrunner som kommer inn. Jeg tror de aller færreste sitter på Stortinget er sånn folk som har vært i First House og sånn. De fleste har jobbet seg opp fra lokalpolitikken, og mange har hatt en helt vanlig jobb før også. Så jeg tror også det er viktig at man tenker på hva man kan lære av de ulike. Nå blir jo Rødt også noen flere. Da blir man jo en gruppe man kan samarbeide litt i.
Nå har du sitter I regjering, men også, du har sikkert hatt stort sett bare glede etter å sitte I regjering, I hvert fall inntil de siste månedene, og ser at du kanskje på vei ut. Men også, kan du si, hva det verste ved å sitte på Stortinget? Verste?
Det verste? Nei, det
altså, det... Du må sitte døgnet rundt og sitte og lese papirer og være klar hver eneste dag, eller har du litt grann fritid?
Man legger opp dagen sin mye selv, men man må jo gjøre den jobben man skal gjøre for å ivareta de velgerne som har valgt oss. Og det jo folk I Trøndelag vi representerer, og det synes jeg vi skal ha stor respekt for. Vi skal si noe av det verste. Jeg ukependler jo, og jeg har ikke noe imot å reise, men hvis jeg skulle ha valgt å bruke litt mindre tid på flyplass, så hadde egentlig det vært deilig. Men det nå en gang sånn det, og det jo en god, god ting at vi har muligheten til å fære hjem.
Men Hege skal jo ta tog.
Ja, ikke med Ask da, som Ask har tenkt at vi skal gjøre det, Nei, jeg har tenkt å gjøre det,
ja
da, Jeg har tenkt å sove til Oslo, og så sove hjem igjen Og da må jeg selvfølgelig jobbe politisk for å få flere nattogplasser da
Men familien klar for det her? Du har jo mann, du har to barn Vet du hva den går til, for å si
det
sånn?
Nei, hvordan I all verden skal de vite det? Det vet ikke jeg heller Men jeg har jo jobbet 2 år allerede i fylkestinget med en del reising, og så tenker jeg vi skal jo ikke gjøre det her til noe magisk. Altså, det fryktelig mye folk som pendler for å jobbe, om det på anlegg, eller om det fordi at man har andre jobber rundt omkring, både I verden og I Norge, sånn at det jo ikke uvanlig det. Og så har jeg en god feminist av en mann som serverer mye pizza, men som gjør en strålende innsats hjemme, så det skal gå bra det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi trenger rødt folk også fra Trøndelag inn på Stortinget, Siv. Det jo... Ja, det Rødt gjorde da, det valget her, etter det man har sett på oppslutningen, så det kanskje ikke så overraskende, men samtidig så det jo overraskende nok med den stigningen som har vært siden 2017.
Ja, altså de viser jo også hvor kort vei det fra himmel og helvete I norsk politikk. De fikk 4,7 nasjonalt, sist jeg sjekket.
4,6999 eller
sånt. Ja, sant. Så, ja. Mm. Og det hadde de fått 0,8 prosentpoeng mindre så hadde Hege ikke vært gjest her I dag, vil jeg anta for da hadde du ikke kommet inn på utjevningsmandat og alle hadde snakket om hvorfor Bjørnar Moxnes gjorde en elendig valgkamp
Men nå har vi 10 partier på Stortinget Trenger vi 10 partier på Stortinget, Mari?
det noen folk som avgjør det. Ja. Så jeg tenker det noe opp til velgerne å avgjøre. Nå det jo et av de partiene som da meget en saksparti, altså det innvalgte fra altså, pasientfokus fra Finnmark. Så jeg synes jo at det viktig at vi har også partier på Stortinget som har en helhetlig politikk. Man ikke der bare for å ta stilling til om man skal ha et sykehus her eller der. Man tar jo stilling til ting som har noe med livet til ja, alt folk gjør i hverdagen sin. Så det jo klart at, jeg synes i alle fall, om så det 10 partier, så håper jeg alle sammen har en helhetlig politikk, men det jo velgerne som avgjør hva for noen parti det som kommer inn, selvfølgelig. Så det
synes jeg skal. Men jeg må bare si, i går da jeg satt sånn og skulle inn på en sending med deg og legge ut noe i det live-studiet våre, så var jeg ganske sånn stresset på et tidspunkt under valgkvelden. Og så var det stod sånn, PF! På den der linja som NRK hadde over partiet. Og jeg bare, kaff, PF! Hva slags, har vi fått et nytt, altså, ja, det pasientfokus. Nå må jeg liksom få en ny forkortelse under huden. Men jeg jo veldig spent på hvordan, det en kvinnelig politiker, det ikke det? Hun som har kommet inn. Jeg må jo innrømme at jeg har ikke fått med meg navnet. Hvordan hun skal, jeg håper virkelig noen fra andre, fra Finnmarksbenken, tar av under sine vinger og hjelpe gjennom stortingshverdagen, fordi hun har jo ikke noe parti i ryggen som kan si det her er en komiteebehandling, sånn gjør vi det i Stortinget. Altså, jeg håper hun får mer enn en PowerPoint-presentasjon om livet på Stortinget.
Jeg jo veldig glad for at det ikke ble 84-84 med Alta-lista på Vipen. men jeg tror ikke vi skal underspille, mens Ola Borten Moe jo i Sør-Trøndelag den store serien, så det jo faktisk Hege som den store serien i Trondheim, som har den største
seierkvinnen
ja. Fremgang. Men det litt interessant når du ser på resultatene mellom Mari og Hege i Trondheim, så det faktisk en bydel hvor de jevnstor, hvor ingen de størst. Så hvis dere skulle møtes på nøytral grunn i Trondheim, så det Romulslia som sted. Der ligger dere begge på rundt mellom rundt 9%.
Det FRP den største parti. Ja.
Der har de trukket dem. Ja, bare ta finne fram Sverden og så ta møtes der, og så skal vi gjøre en opplegg på det, vet du.
Men det kanskje mest overraskende med det var det to valgkretser i Trondheim hvor Høyre nå størst. Det ikke så overraskende at Singsaker den ene, men jeg jo ganske overrasket over at Møllenberg den andre. Er det fadderuka som har slått inn, eller hva er forklaringen på det?
Ja, hvem vet, det godt spørsmål. Jeg synes jo også for eksempel, vi størst på Ranheim da, men på Ranheim får vi for eksempel 25,5%.
Ja, det har vært rimelig rødt, for å si det sånn.
Det har vært liksom en arbeiderbydel, og det viser jo bare det. Ting i endring, så det jo mange gode resultater der.
Men nå, Hege, nå blir du kjendis, altså Mari blir jo gjenkjent og stopper på gata nå hver eneste dag. Hvordan blir det, Hege?
Nei, det blir ikke så veldig mye annerledes det enn å gå på,
det er nå, nei, si.
Gå på skiren i Sjettenmarka når du har jobbet som pedagog der i 10 år. Det hei Hege det altså. Men nei, da vet du hva, hverdagen er annerledes. Og hvis du vil se ektefølt jubel, så kan du jo se når vi fikk første prognosen inne på Lille London. Sjeldent har jeg vært så redd og så veldig, veldig, veldig glad. Det var vel en ren katarsis. Nei, jeg tenker jo at vi må jo få lov å diskutere litt politikk vi også, damerne til slutt, og klart at det et enormt ansvar, føler jeg, å kjenne på den tilliten som er gitt meg. Og det, jeg har jo virkelig prøvd å kanskje også prøve å snakke, hva skal jeg si, min yrkesgruppes sak da. Altså, alle vi i de såkalt samfunnskritiske yrkene er et nytt pynteord, men det handler jo om vi som jobber i barnehage, skole, renholdere, butikkmedarbeidere og så videre. Og vi har alltid sagt da, at den talestolen, vi er aldri en, vi er mange. Vi har mange i ryggen. Og det kjenner jeg at er både litt sånn ærefullt, men også ganske sånn, jeg føler meg ydmyk da, i forhold til den jobben jeg skal gjøre.
Men bare litt tilbake til den politikken som du skal være inne på her. Altså, nå har jo kampanjen Lars Haltbrekken og Ola Borten Moe, det har gått travle politikere. Sånn er det. Hege, det må bare regne med å løpe fra møte til møte og foredrag til foredrag og så videre. Men hvor mye, håper å si faenskap, jeg sier det, kan Rødt finne på på venstre siden?
Jeg tror ikke vi finner på så mye faenskap. Det ble jo furore når Finn Rossing sa i 2019 at vi skulle finne på farsk. Men det er et godt trøndersk uttrykk da. Nei, altså vi har jo gått til valg på kampen mot Forskjells-Norge, og det er jo ikke faenskap det. Altså det er kanskje faenskap som gjør at folk har økonomiske problemer i Norge. Vårt mål er jo å skape et bedre samfunn.
Og det skal vi jobbe for hver eneste dag.
Hva tror du, Siv? Hva kan Rødt gjøre på venstresiden der? Grønn venstresiden?
Nei, altså det blir jo mindre spenning sånn rent sånn realpolitisk knyttet til det. Noe som Rødt ikke trengs for å skape flertall. Men Moxnes har jo lyktes med som bare en person I Stortinget, altså Bjørnar Moxnes som partileder I Rødt, med å få en del saker på agendaen, og det har han jo gjort ved en ganske sånn kynisk utvalgelse av saker. Han satsa beinhardt på Forskjells-Norge, og så har han hoppet inn I enhver sak som handler om privilegier til politikere, for eksempel, og var tydelig på at her må regelverket strammes inn, det her forkastelig, og da får han overskriften. Og så har han vært tydelig på sosial dumping, og jobbet målrettet for å vokse hos fagorganiserte. Og det regner jeg med at vi kommer til å se mer av når Bjørnar Moxnes blir, om ikke tidoblet, så I hvert fall mange doblet på Stortinget.
Hva tror du, Mari? Blir det vanskelig å få til noe på den siden der? Du kan jo si ja nå for den gangen de her. Men...
Nei, men jeg jo litt spent da. Altså, sånn som Jonas Karsjøre har uttatt seg I dag, for eksempel, så sier han jo at de vil jo ha samtale liksom, med hans plan A, som også Senterpartiet og SV, men vil gjerne også lytte til Rødt, for eksempel, og MDG, fordi deres velgere også ønsker seg et skifte. Så jeg synes det fremstår veldig uklart hvor stort gjennomslag Jonas Karsjøre og Arbeiderpartiet har tenkt å gi egentlig Rødt når alt kommer til alt, selv om de egentlig ikke har behov for det. Også med tanke på at de faktisk har flertall, så det kan jo være også hvis Senterpartiet ikke ja,
det, Ingen det vet jo, hvor Senterpartiet egentlig hopper og hva de tenker kanskje,
Nei, det, du kan jo si det jo, flertall, nå jo det langt unna, det ser ut til å være noe samarbeid nå, men det jo også flertall Høyre, FRP, Senterpartiet sånn at det jo, og det sier jeg ikke at det er ikke det jeg sier, men jeg sier bare det er uklart hva egentlig Jonas Karsjøre har tenkt å gi Rødt av gjennomslag.
Du har noen analyse på det du tar igjen?
Nei, men jeg tror jo at Ola vil prøve å begrense Rødts innflytelse på regjeringen maksimalt, men jeg tror ikke vi skal undervurdere og glemme hvor viktig det å få nye folk på arenaen I debatter. Jeg har hørt Hege-debatt, jeg var på Olavsfest, en så stor debatt for 1000 mennesker nesten om populisme og elite, hvor Mimmi Kristiansen fikk mer opplevelse enn alle de andre. Så jeg tror det å få flere synlige politikere I flere debatter gir også et stort større spillerom enn en ren å påvirke akkurat den sittende regjeringen.
Og Mimmi regner. Mm. Ja. Så det kan bli spreke debatter, det egentlig for å si her. Vi nærmer oss slutten, Siv. Det har vært en travel dag for politikerne, det har vært en travel dag for deg. Du har jo elsykler rundt I hele byen og vært med på diverse radio- og TV-programmer. Eidsvåg skal vel inn ned og kose seg med... Ja, hva skal du nå? Se Michelin-guiden fra I går, eller?
Nei, jeg tror jeg skal ta en øl.
Ta en øl, ja, ja. Ok, ja, det bra. Men helt før vi avslutter så pleier vi alltid å ha ukas anbefaling. Jeg har ikke rukket tenkt på det helt tatt. Mari Holm Lønseth, har du en anbefaling til oss?
Jeg må innrømme at jeg har stått på sånn marka-aksjon, altså stått på stand og delt ut ting I marka nå I over en måned hver søndag. Så jeg skal I hvert fall når det blir helg igjen ta og få muligheten til å gå ut I marka uten å dele ut Høyrebøff eller Solberg-toddy som vi har kalt det. Så det anbefaler
jeg også.
Erna Toddyn. Så det anbefaler jeg alle.
Solberg jo gjorde det.
Solberg-toddy, ja. Den veldig, den helt topp, altså.
Ja. Ja, men det høres bra ut I marka for deg, så fort du får muligheten, Hege.
Ja, jeg hadde tenkt å anbefale søvn, da. Men jeg har faktisk tenkt å komme med en kulturell anbefaling, fordi at jeg skal anbefale et galleri som heter Verfsgata, Per Arne Bakken sitt. For der har jeg kjøpt et bilde av en veldig, veldig furten tidligere amerikansk president, som jeg har tenkt å ta med meg på Stortingshybelen. Så der det mulig å kjøpe politisk, litt sånn sprek og artig kunst, og en del fine trondhjemstrykk.
Når du reiser nedover til Oslo?
Ja, du, jeg aner ikke, men jeg tror det samles 1. oktober, ikke det?
1. oktober, ja. Første møte I
Stortinget. Ja, du får ta og ringe av Mari da.
Ja, men jeg har søkt hybel, fordi Stortinget sendte meg en mail og sa «Vi tror du kommer inn, søk hybel». Ja. Så jeg gjorde det.
Mm. Ja, men det bra, det bra. Terje, vi avslutter med anbefalinger fra deg. Vet du om det tipper eller lukter film, eller?
Ja, det gjør faktisk det. Ja. Ørkenvandring jo et bibelsk begrep som brukes mye I politikken. Men jeg synes det gjør seg best på film. Og I morgen, det vil si onsdag 15. september så det premiere på tror jeg den dyreste kinofilmen som har kommet siden pandemien startet. Den kostet over 1,5 milliard, det vil si nesten et halvt norsk kulturbudsjett. Det kanskje ikke verdt, men Dune, som den her science fiction filmen heter, en stor film som ja, hva skal du si, Star Wars for litt større barn, tenker jeg. Det vil si det en litt sånn klassisk amerikansk storfilm med store stjerner, og den et sted mellom Game of Thrones og Bibelen og Star Wars, så det her faktisk et kvalitetsprodukt, vil jeg si, som absolutt anbefales for de som savner den der storfilmfølelsen på kino, for den har det ikke vært så mye av de siste 18, 19, eller hvor mange måneder det har blitt siden verden gikk i svart.
Høres veldig bra ut. Da det vel egentlig bare å si takk for oss, og vi skal i hvert fall ha homodisert live om 2 år, da det nytt valg igjen. Lykke til, Hege. Lykke til, Mari. Takk. Terje, nytt kvelden, og så Siv. Og så sier vi tusen takk for at dere følte oss I dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.